Shalom.
Salam sejahtera dalam kasih Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan. Kita memasuki Natal. Karena itu saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Mutiara, Mutiara Natal. Saya ingin kita mendalam mengerti dasar sebenarnya. Sebab sekarang dunia merayakan Natal, bukan Natal jiwa dan roh, tapi Natal tubuh. Saudara Rubin baru pulang dari Jepang. Sebelumnya saya sudah bercerita sejak tahun 78. Bahwa Natal di seluruh dunia ini paling ramai di Jepang. Paling ramai. Kalau sudah berada di Tokyo, saudara akan kagum. 78 saya ceritakan. Kemarin Rubin bilang, wah, Tokyo Natal dahsyat. Tapi orang Kristen di Jepang belum ada 1%. Kenapa? Mereka merayakan Natal secara daging. Kesempatan untuk jual perhiasan Natal terbesar di dunia dari Jepang. Duit, poya-poya. Karena itu saya ingin sampai inti Natal. Mutiara Natal. Lukas 1 ayat 46, 47, dan 48. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Ketika Maria mengetahui bahwa dia mengandung oleh kehendak Allah, oleh Roh Kudus, maka saudara-saudara dia menyanyi memuji nama Tuhan. Jiwaku memuliakan Allah. Hatiku bergembira karena Allah itu juru selamat. Mesias yang dijanjikan ada di dalam kandungannya. Hatinya penuh dengan sukacita. Dan dia mengucap syukur karena Allah telah memperhatikan kerendahan hati hambanya. Allah berurusan dengan kerendahan hati, saudara sekalian. Ini kunci Natal. Mutiara kerendahan hati. Allah sudi menganugerahkan mutiara ilahi, Yesus Kristus, dalam hidup Yusuf, dalam hidup Maria. Saudara-saudara, sebab sebenarnya mereka memiliki mutiara-mutiara Natal. Mutiara Natal sebagai pokoknya adalah kerendahan hati. Itu yang diucapkan Maria tatkala Yesus dalam kandungan. Dan ketika Yesus sudah menjadi dewasa dan dibaptiskan, maka dia mulai berkhotbah. Dan khotbah pertama kali. Matius pasal 5 ayat 3, berbahagialah orang yang merasa miskin di hadapan Allah. Karena ia yang empunya kerajaan surga. Dengan kata lain dalam terjemahan lama dijelaskan, berbahagialah orang yang rendah hatinya karena ia memiliki kerajaan surga. Ini loh kuncinya kerajaan surga. Kunci kerajaan surga, kerendahan hati. Kunci kerajaan iblis, kesombongan, neraka. Saya merenung-renung dahsyat. Kenapa? Sebab saudara sekalian, khotbah iblis dibandingkan dengan khotbah Yesus. Khotbah iblis yang pertama dalam kitab Kejadian, Perjanjian Lama yang pertama. Khotbah Yesus dalam kitab Matius, Injil, Perjanjian Baru yang pertama. Khotbah iblis dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat yang kelima. Khotbah Yesus dibalik pasal 5 ayat 3. Khotbah iblis, kalau kau makan buah ini kau akan jadi seperti Allah. Gengsi, sombong, sombong, kayak Allah lu, kayak Allah. Ayo jadi seperti Allah, banting, pum, jatuh, dosa, mati, neraka. Khotbah Yesus, kontrataktik, kalau di sini angkat ke atas, banting ke bawah. Khotbah Yesus, turun ke bawah. Berbahagialah orang yang rendah hatinya, karena ia memiliki kerajaan sorga. Angkat ke atas, tembus kuburan, tembus langit, masuk sorga. Ini taktik dan kontra taktik mesti jelas dalam jiwa kita. Kalau hal ini tidak jelas, maka hidup orang Kristen banyak yang sombong dan tidak pernah merasakan damai sejahtera di bumi di antara orang yang berkenan kepadanya. Tuhan hanya berkenan kepada orang yang rendah hatinya, karena itu kunci kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang rendah hatinya, karena ia yang empunya kerajaan sorga. Kerajaan sorga itu bukan nanti. Kerajaan sorga itu sejak dulu ditaruh Tuhan di bumi dalam bentuk Taman Eden, suami istri dalam Taman Eden, kemudian beranak. Hari ini Taman Eden itu adalah kehidupan suami istri, beranak-anak. Keluargamu, itulah Taman Eden. Tahun depan saya ulang tahun, pernikahan 40 tahun. Jadi saya mengerti apa artinya Taman Eden dalam keluarga dan rumah tangga. Janji Allah yang dahsyat itu kuncinya, kerendahan hati. Sehingga barang siapa memiliki kerendahan hati, mutiara yang pertama di hari Natal ini, saudara sekalian, maka dia akan memperoleh mutiara-mutiara yang lain. Mutiara yang lain itu yang saya maksudkan adalah sifat-sifat agung mulia untuk menyambut mutiara ilahi. Sehingga pada waktu sedang menyanyi malam kudus sunyi senyap, itu dari dasar roh kita yang paling dalam, jiwa kita paling dalam. Sehingga air mata kita berlinang sukacita yang tidak ada taranya. Karena pada detik itu sudah sekian, mutiara ilahi itu benar-benar hadir dalam hati kita, Yesus Kristus. Tatkala kita menyambut dia dengan mutiara-mutiara Natal, yaitu kerendahan hati, sudah sekalian. Sehingga malaikat menyanyi damai sejahtera di bumi di antara orang yang berkenan kepadanya. Nah, sifat-sifat agung yang saya sebut mutiara Natal itu sudahkan timbul di hari Natal. Injil Matius pasal 1 ayat 18 dan 19. Mutiara yang pertama adalah hati yang tulus. Hati yang tulus, Matius pasal 1 ayat 18 dan 19 berbunyi demikian. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hatinya dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Yang pertama yang dimiliki Yusuf itu adalah tulus hatinya. Ini barang langka di Indonesia. Orang yang tulus itu, apa yang di dalam, itu yang di luar. Itu tulus. Tapi orang sekarang di luar lain, di dalam lain. Sumuhun. Kalau setuju, dia bilang sumuhun. Kalau enggak setuju, sumuhun. Kalau dia mau bom sama kita, sumuhun. Ketulusan hati itu adalah, saudara sekalian, orang-orang yang rela mengintrospeksi dirinya ke dalam. Siapa diriku ini sebenarnya? Tapi mengintrospeksi itu dengan membandingkannya bukan keluar tapi ke atas. Sehingga seperti Daud menangis di hadapan Tuhan, Tuhan, siapakah aku ini? Orang yang sangat berdosa kepadamu. Raja meratap, raja sembah sujud dan menangis di hadapan Allah. Tapi dia juga raja yang merasakan keagungan Allah ketika berkat Allah limpah. Dia menyanyi, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Linangan sukacita dari hati yang tulus. Kalau orang cuma membandingkan dengan manusia, melihat ke dalam dan melihat keluar, introspeksi bahasa dunia tidak sama dengan introspeksi ilahi. Introspeksi ilahi adalah ketulusan tatkala kita membandingkan diri kita dengan Allah yang Maha Besar. Kalau kita membandingkan dengan manusia, copet bilang, Aku sih baik. Aku cuma copet, dia maling. Copet rasa tulus. Si maling bilang, aku sih cuma maling. Malah kalau aku maling, orangnya tidur nyenyak. Kagak tahu kalau ada maling masuk. Saking enaknya tidur. Tapi dia tuh ngerampok. Aku cuma maling. Si maling ngerasa diri benar, tulus. Si rampok bilang, aku cuma merampok hartanya. Tapi mafia itu rampok dan bunuh. Aku kan cuma benda. Jadi setiap orang tuh merasa dirinya benar karena bercermin kepada manusia yang penuh dengan dosa. Tapi ketulusan hati apabila kita introspeksi ke atas. Siapa kita ini dibandingkan dengan Allah dan kehendaknya? Mazmur 15 ayat 1 dan 2 berkata demikian. Mazmur 15 ayat yang ke-1. Daud menyanyi di hadapan Allah. Rindu untuk menumpang dalam kemah Allah. 15 ayat yang ke-1. Tuhan, siapakah yang boleh menumpang di dalam kemah-Mu? Siapakah yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Pertama, dia mau numpang aja sama Tuhan. Kedua, dia mau diam di dalam hadirat Tuhan. Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Orang yang tulus hati itu, sudah sekali dikatakan di sini, kelakuannya tidak bercela, melakukan apa yang adil, dan menyatakan apa yang benar dengan segenap hati. Kalau kita berdiri yang tulus, sudah sekali luar biasa. Indonesia kehabisan orang yang tulus. Apalagi sudahkan agaknya itu wanita lebih banyak pakai hati ketimbang pakai kepala. Itu bedanya laki-laki dan wanita. Laki-laki lebih rasionalis. Wanita lebih banyak pakai daya intuisi. Agaknya udah habis laki-laki di Indonesia yang tulus hatinya. Sampai Presiden Republik Indonesia juga harus wanita. Pakai hati. Hutang kita paling besar di dunia. Korup kita paling tinggi. Saya lihat angka korupnya 1,9 dalam dan ukuran internasional. Orang lain 0,2, 0,3. Indonesia 1,9. Cuma ada dua rekor 1,9. Indonesia dan Nigeria kalau saya tidak salah. Aduh Tuhan. Ini barang langka. Tuhan sedang mencari dan hari Natal itu memunculkan orang-orang yang tulus hatinya di tengah tantangan dan pencobaan. Coba siapa sedeskan yang lagi bertunangan lalu mau si pacarnya bunting begitu. Mau? Tapi Yusuf orang yang tulus hatinya. Dalam 2 Tawarikh pasal 16 ayat yang ke-9 terjemahan lama bahasa aslinya begini. Mata Tuhan terus memandang berkeliling muka bumi. Mau mencari orang yang tulus hatinya. Mau memberikan kuat dan gagah dari Tuhan. Mata Tuhan melihat pertama Abraham. Lalu dicarinya keturunan Abraham, Daud. Dicarinya keturunan Daud, Yusuf. Dan hadirlah mutiara ilahi itu. Karena di dalam mereka itu ada mutiara-mutiara Natal. Sifat-sifat yang agung dan luar biasa. Marilah sudah sekalian. Sumber daya manusia Indonesia yang baru. Dari dalam gereja Tuhan. Tatkala Roh Kudus menciptakan orang-orang yang tulus. Dan benar di hadapan Tuhan dan manusia. Yang kedua, hati yang taat. Dalam Matius 1 tadi dikatakan pada ayat yang ke-19. Dia bermaksud menceraikan istrinya. Tetapi kemudian ayat 20. Ketika ia mempertimbangkan maksudnya, malaikat Tuhan nampak padanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Saudara-saudara,
Nomor dua, hati yang taat.
Dia bermaksud menceraikan Maria. Cobalah saudara. Saudara punya tunangan, tiba-tiba mengandung. Belum dikatakan ada malaikat kepada Yusuf. Belum dikatakan ada Roh Kudus kepada Yusuf. Sebagai manusia biasa, saudara pasti akan menceraikan dia. Tapi malaikat melarang. Ketika malaikat melarang, Yusuf itu sedangkan masih berpikir-pikir dalam hatinya. Kenapa? Peristiwa mengandung itu belum pernah terjadi sejak zaman Adam sampai saat itu. Orang mengandung bukan dari manusia. Kemudian dari zaman Yesus sampai sekarang belum pernah terjadi hal macam begitu lagi. The only one, satu-satunya yang pernah terjadi atas muka bumi. Tapi karena perintah malaikat, Yusuf taat. Apapun risikonya, dia taat. Lebih dari itu, jangan saya lihat ketaatan itu juga terdapat dalam Maria. Lukas 1 ayat yang ke-30. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Saudara-saudara, ini satu berita. Kalau di sini ada gadis-gadis, lalu kemudian nanti malam malaikat datang, dia bilang, hei, mulai besok kau akan mengandung. Itu gadis mikir, loh, aku belum kenal laki-laki. Nanti sekampung, sekota, se-Indonesia tahu aku begini. Aduh, malunya gimana, aibnya bagaimana, ejekan olokan bagaimana. Jadi wajar kalau orang itu memprotes. Gitu? Dan Maria juga memprotes. Dalam ayat 34 dari pasal 1 ini, dia memprotes. Kata Maria kepada malaikat, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Pantas. Hal yang akan bertangan, aib, malu. Saudara bisa gak memikir? Bisa gak orang percaya sekampung sekotanya? Tapi saudara sekalian, ketika dia memprotes keras begitu, malaikatnya menyaut lagi. Ayat 35. Jawab malaikat kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Kalau Roh Kudus dalam kita, Roh Allah yang masuk, kita bisa menangkap pikiran Allah. Tidak ada protes lagi. Melainkan ayat 38 dia berkata. 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Orang-orang yang taat. Orang-orang yang berserah. Apapun yang terjadi aku rela. Jikalau itu kehendakmu Tuhan. Aku ini hambamu. Jadilah menurut kehendakmu. Saya kagum sudah sekarang. Sebab peristiwa ini bukan soal duit. Ini peristiwa 2000 lebih tahun lalu. Sekarang di zaman yang disebut zaman edan, manusia juga kalau bunting tiba-tiba malu. Apalagi dulu. Bagaimana rasanya? Tapi karena kehendak Tuhan, dia rela. Aku ini hambamu, jadilah menurut kehendakmu. Roh taat yang dahsyat. Saya melihat, dulu saya suka pergi ke gereja Katolik. Pacar saya yang pertama orang Katolik. Jadi saya suka ngikut, dengar-dengar. Itu umat Katolik sudah sekalian, dia gak begitu mengerti bahasa yang dipakai pastor. Sebab kira-kira 450 tahun yang lalu, itu pastor kalau memimpin kebaktian dia suka pakai bahasa Latin. Gloria in excelsis Deo. Amin. Pakai bahasa Latin macam-macam. Jemaatnya. Amin. Yang terkesan dalam pikiran saya, enggak ngerti juga Gak ngerti juga. Taat. Lain lagi orang karismatik. Ngertinya banyak. Ngerti sangat. Saking ngertinya pendeta khotbah kelabakan. Matius pasal 5. Mas nyaho. Pasti sabda bahagia. Melayhi pasal 3. Ah, gereja kurang duit. Ya pasti perpuluhan. Orang karismatik akalnya hebat. Hati taatnya hampir hilang. Buktinya paling banyak gereja pecah-pecah. Di mana? Lingkungan gereja muda. Kita mesti jujur dong menilai hal. Taat tanpa bertanya indah. Kalau kita yakin itu kehendak Allah. Gak usah pakai tanya. Taat. Anak kecil tanya, "Mah, saya lahir dari mana, Mah?" Perut. Keluarnya gimana, Mah? Di kamar mandi ketika berak. Anak itu gak ngerti, percaya aja. Tapi kalau orang karismatik, gua gak mau nurut kalau gua belum ngerti. Roh berontaknya gede. Saya mau tanya, sampai di mana kadar taat kita? Sebab sudah sekalian, dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 2, khotbah yang pertama disampaikan, "Hendaklah engkau dan anak cucumu takut akan Allah, dan taat akan segala perintah yang kusampaikan kepadamu." Takut akan Allah, bertakwa, hormat yang dalam. Dan untuk menunjukkan itu harus taat. Saya lagi berpikir, apakah tukang pemberontak-pemberontak itu bisa masuk surga? Enggak. Marilah spirit taat itu sudah sekian kita tiru dari Yusuf dan Maria. Yang ketiga sudah sekian mutiara ilahi. Yang terbit dari kerendahan hati. Kalau tadi kesombongan itu banyak sekali terbitnya. Pangkalnya adalah kesombongan dari khotbah iblis. Orang sombong itu pasti sudahkan serakah. Pasti. Orang sombong pasti materialis. Pasti. Kenapa? Duit itu ganjelnya sombong. Kalau gak ada ganjelnya itu melorot sombongnya. Tapi kalau diganjel, makin tinggi ganjelnya makin sombong. Banyak sifat-sifat buruk timbul dari sumbernya kesombongan. Dan banyak sifat-sifat agung dan mulia yang timbul karena kerendahan hati. Maria bersyukur buat kerendahan hati. Dan Allah memperhatikan kerendahan hati. Yesus berkhotbah, berbahagialah orang yang rendah hatinya. Sifat yang ketiga muncul dari kerendahan hati adalah hati yang berkemurahan. Matius pasal 1 tadi pada ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hatinya. Dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Bayangkan zaman Yusuf belum ada Injil. Yesus belum lahir, bahkan baru dikandung. Belum ada sabda kemurahan, sabda pengampunan belum ada. Hukumnya adalah salah hukum. Salah hukum, Torat. Dan sudah mengerti kalau orang perempuan berzina, di zaman Torat harus diapain? Dirajam sampai apa? Sampai mati. Bayangkan dia belum punya Injil. Dia cuma punya satu undang-undang. Dan dia seorang yang tulus dan taat. Mestinya kalau menurut Torat, tidak ada jalan lain. Perempuan macam begini, serahkan kepada imam. Supaya dia dirajam sampai mati. Tetapi Yusuf aneh bin ajaib. Luar biasa. Dia hidup di antara zaman Torat dan menuju Injil. Apa yang dibuatnya? Tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam saja. Kalau saudara punya tunangan, lalu kemudian tiba-tiba mengandung, apa yang saudara perbuat? langsung ke pikiran rakyat sekarang. Dibatalkan pertunangan si A dan si B. Masuk Kompas, masuk Suara Pembaruan. Seluruh Indonesia baca. Bahkan orang di luar negeri bisa baca. Oh si Anu putus, eh pegat. Tapi orang Kristen yang hidup dalam zaman kemurahan suka masuk koran macam begitu. Yusuf itu yang hidup dalam zaman Torat harus mati. Berkemurahan. Aduh. Saya berpikir-pikir sudah sekalian kemurahannya limpah. Berbuat kebaikan-kebaikan. Mudah memberi maaf atas kesalahan orang. Itu berkemurahan. Sifat macam begitu tuh sangat-sangat langka. Kenapa? Sebab orang modern itu bukan gitu. Kalau lihat encinya salah, ganggu adiknya. Hei, sini lo. Cepok. Si adiknya bilang. Gitu. Biasanya adiknya yang salah. Syukur. Mereka besok akan menjadi anak-anak Torat. Bukan anak-anak Natal. Bukan. Salah hukum. Ini konsepnya. Dari kecil sampai besar. Ketika bapaknya umur 48 tahun. Bapaknya masuk puber kedua. Digoda sama kuntilanak. Kabawa sama kuntilanak. Mamanya menangis. Anaknya jadi pendekar. Mana bapak gua? Ketemu sama bapaknya langsung jurus 13 keluar. Jeng! Kenapa? Oh dari kecil dididiknya Torat. Dunia kita ini jadi kacau karena memang dunia Torat. 85% orang sekeliling kita orang Torat. Dunia-dunia sana Israel, dunia Torat. Kalau kita meneruskan Torat, wajah kita sudahkan seperti Saddam Hussein, sudahkan. Wajah kita ini semua sudahkan seperti Osama bin Laden. Paling sedikit seperti Imam Samudra. Ya. Tapi ini Natal loh. Aduh, pengampunan luar biasa. Saudara-saudara, orang pertama yang memiliki kemurahan sehingga Tuhan memilih dia luar biasa itu namanya Abraham. Abraham diberkati Tuhan kaya raya. Adiknya meninggal dunia. Lalu anaknya namanya Lut dipungut sama bapak Abraham. Jadi Abraham itu empeknya, apaknya. Paman Pak D-nya. Dibesarin, dikasih hidup. Udah gede, dikasih modal dagang. Dagangnya dagang sapi, kambing, domba. Bisnisnya cuma satu. Peternakan di padang pasir. Udah banyak kambing dombanya jadi bekalai itu gembala-gembalanya. Kenapa? Sebab kalau di Bandung sih hujan turun dari langit, dari sumur, dari selokan banyak air. Di sana padang pasir gak ada air. Cari air, cari oase, pusat air. Gali dalam 100 meter. Baru ada air. Kalau sudah gitu, sudahkan untanya berapa? Ayub dikatakan untanya 3.000. Coba belum lagi kambing, dombanya, sapinya, ternaknya lain. Belum. Unta aja 3.000. Satu unta paling sedikit 3 ember sampai unta besar 5 ember air. Nimbahnya 100 meter. Jalannya jauh. Jadi 3.000 unta kali 5 ember berapa? 1.500 ember. Belum kambing domba. Airnya dikit. Pasti bekalai. Begitu bekalai sekalian. Ini pamannya panggil. Saya pikir dia pasti marah. Eh, Lut. Lo jadi orang kagak tahu diri ya. Dikasih hidup, dikasih modal. Lo kagak tahu. Ini bapak lo. Gantinya bapak lo yang udah mati. Lo kagak ingat. Siapa yang kasih modal. Gua kasih modal. Jadi lu itu anak gua. Lu pun mesti ingat, gua ini bos, kasih modal. Pergi ke sana. Ini gua punya daerah. Itu Abraham modern. Kenapa saya pakai nama Abraham, Julius Isaac Abraham? Pingin punya hati kayak Abraham. Lut, kita ini orang berkeluarga. Hati kemurahannya dalam. Coba kau pilih. Kalau kau pilih timur, aku ke barat. Kalau kau pilih barat, aku ke timur. Aduh, mestinya keponakan tuh jangan begitulah. Apa? Kapan apa kasih saya hidup? Ngegedein saya lho, Pak. Apa? Atau Mpek? Kapan Mpek yang kasih modal sama saya? Sekarang Mpek, boleh pilih dong. Saya sisanya aja. Itu orang yang ada kamsianya. Kamsia. Tapi ini orang bocengli, bokamsia, ondangbar, ungrateful, tidak tahu berterima kasih. Ketika paman yang ngomong gitu, lalu dia beri, pucuk dicinta, ulam tiba. Inilah yang kudamba-damba sepanjang masa. Langsung dia milih. Tapi Abraham rela. Bahkan ketika Lut dirampok, dibelanya mati-matian. Ini orang berkemurahan pertama. Lalu orang berkemurahan yang menggerakkan hati Allah. Yang kedua, namanya Daud. Matius 1 ayat yang ke-1, inilah silsilah Yesus Kristus. Anak Daud, anak Abraham. Siapa? Daud dan Abraham. Ayat 17.